Так він заперечує, що коли пристати на мою пропозицію, яка бере за основу здатність усвідомлювати протиправність дій, то особу, котра страждає, як це буває, на особливі маячні ідеї, але загалом здорова, можна виправдати через психічну хворобу лише в тому разі, коли пощастить довести, що вона внаслідок своїх особливих маячних ідей припускала наявність обставин, які виправдовують її дії або звільняють їх від покарання, а відтак поводилася, хоч і в хибно уявному неї світі, все ж таки коректно. Але це заперечення зовсім непереконливе, бо хоч емпірична логіка і знає людей почасти хворих, а почасти здорових, логіка юридична, коли йдеться про той самий злочин, в жодному разі не має права визнавати одночасне існування цих двох юридичних станів. Для неї людина або осудна, або неосудна. І ми маємо право припускати, що й особи, котрі страждають на особливі маячні ідеї, здатність відрізняти правне від протиправного, загалом не втрачають. І якщо в окремих випадках цю здатність у них і затьмарювали маячні ідеї, то досить було б лише особливого напруження їхніх розумових здібностей, щоб погодити це з рештою їхнього власного «я». І нема жодної причини вбачати в цьому якісь особливі труднощі. Я відразу і заперечив професорові Швунгу, що позаяк стан осудності і стан неосудності з погляду логіки одночасно існувати не можуть, то мусимо припустити, що в таких індивідуумів вони швидко чергуються. І саме з цього і випливають труднощі для його теорії, бо в разі кожного окремого злочину належало б відповідати на запитання, котрий із цих поперемінних станів його викликав. А для цього довелося б називати всі причини, які мали вплив на звинуваченого від його народження, і всі причини, які мали вплив на його предків, що наділили його добрими і поганими властивостями. Ти, мабуть, не повіриш, але у Швунга таки вистачило зухвальства відповісти мені, що так воно і має бути, оскільки юридична логіка, коли йдеться про той самий злочин, не має права визнавати одночасне існування двох юридичних станів. І тому, мовляв, щодо вияву кожної окремої волі треба вирішувати, міг підсудний з огляду на свій психічний розвиток звладати з такою волею чи не міг. Ми, наважується стверджувати професор Швунг, багато виразніше усвідомлюємо те, що наша воля вільна, ніж те, що все, що відбувається, має свої мотиви. І поки ми, мовляв, вільні з причини загальної, вільніми і з кожної окремої причини. Тому слід припустити, що в такому разі, щоб звести перешкоду причинно зумовленим злочинним імпульсам, потрібно лише особливо напружити силу волі. В цьому місці Ульріх облишив з'ясовувати далі батькові плани і замислено зважив у руці численні додатки до листа, посиланнями на які рясніли його береги. Він лише кинув погляд на останні рядки в листі і довідався з них, що батько очікує від нього об'єктивного впливу на графів Ляєнсдорфа та Штальборга і наполегливо радить йому своєчасно у відповідних комітетах паралельної акції вказати на небезпеки, що можуть загрожувати духу державної цілісності, якщо в ювілейному році таке важливе питання поставлять і вирішать хибно. Для генерала Штума фон Бордвера візити до Діотими – це приємне урізноманітнення службових обов'язків. Невеличкий товстенький генерал знов засвідчив Діотимі свою повагу. Хоча солдату в кімнаті для нарад відведено і скромну роль, почав генерал, він усе ж таки зважується пророчити, що держава – це потуга, викликана самостверджуватися в боротьбі народів, і що військова міць, продемонстрована в мирний час, віддаляє війну. Але Діотима відразу його урвала. «Пане генерал, – сказала вона, тремтячи від гніву, – будь-яке життя ґрунтується на силах мирних, навіть ділове життя, якщо знайти правильний погляд на нього, це поезія». Невеличкий генерал якусь мить спантеличено дивився на господиню, але потім одразу оготався. «Ваше превосходительство», – згідливо мовив він, «і щоб зрозуміти це звернення, треба нагадати, що Діотимен чоловік був начальник відділу, і що в Каканії начальника відділу за рангом прирівнювали до командира дивізії, але що право на звертання ваше превосходительство мали тільки командири дивізії, та й то лише в службових стосунках. Та поза як солдат – це професія лицарська, то в ній далеко не підеш, якщо не звертатимешся до начальників ваше превосходительство і поза службою, і в дусі лицарського заповзяття превосходительствами називали заразом і їхніх дружин, не дуже замислюючись про те, коли ж ці перебувають на службі. Отакий складний лабіринт за одну мить пройшов подумки невеличкий генерал, щоб уже з перших слів запевнити Діотиму в своїй беззастережній згоді і відданості. А далі він повів: «Ваше превосходительство, ви перехопили в мене слово. Коли створювали комітети, брати до уваги військове міністерство, само собою зрозуміло, з політичних міркувань, не можна було. Але ми чули, що цей великий рух має набути якоїсь пацифістської мети, чи то, кажуть, стати міжнародною акцією миру, чи то завершитися передачею наших вітчизняних фресок у дарунок Гаському палацу. І я можу запевнити ваше превосходительство, що нам це надзвичайно імпонує. Адже про військових у людей уявлення зазвичай хибне. Не хочу, звісно, стверджувати, нібито якийсь там молоденький лейтенант не бажає війни. Але всі відповідальні інстанції глибоко переконані в тому, що сферу насильства, яку ми, на жаль, представляємо, треба поєднувати з духовними багатствами, саме так, як ви, ваше превосходительство, щойно й сказали. Він видобув з кишені штанів невеличку щіточку і кілька разів провів нею в один і в другий бік по своїх вусиках. Ця погана звичка лишилася в нього ще з кадетських часів, коли вусів очікують у житті нетерпляче і з великою надією. Але генерал про цю свою звичку навіть не здогадувався. Втупившись своїми великими карими очима в обличчя Діотими, він намагався прочитати на ньому, яке враження справили на неї його слова. Діотима вдала, нібито заспокоїлась, хоч насправді заспокоїтися при ньому цілком ніколи не могла, і зволила пояснити генералові, що відбулося після того великого засідання. Генерал особливо захоплено відгукнувся з приводу Великого собору, висловив свій захват Арнгаймом і запевнив, що таке зібрання матиме надзвичайно корисні наслідки. Адже стільки людей навіть не здогадуються, як мало ладу в духовних справах, провадив він. Я навіть з дозволу вашого превосходительства впевнений, що більшість людей гадають, нібито загальний лад з дня на день прогресує. Вони вбачають лад у всьому – на фабриках і заводах, у конторах, у розкладах руху потягів, у навчальних закладах. Тут можна, либонь, з гордістю згадати і про наші казарми, які, незважаючи на свої скромні можливості, нагадують просто-таки дисципліну злагодженого оркестру. Одне слово – скрізь, куди не кинь оком, бачиш лад. Лад на тротуарах і на вулицях, лад в оподаткуванні, в церковному житті, у комерції, в чинах, на балах, в моралі тощо. Отож, я певен, що нині мало не кожна людина вважає такого досконалого ладу, як у наш час, ще й ніколи не було. Чи немає такого відчуття в глибині душі і ваше превосходительство? Принаймні, я його маю. У мене, знаєте, щойно я послаблю увагу, відразу зринає відчуття, що дух нового часу полягає саме в такому більшому ладу, і що імперії Ніневії і Риму занепали, мабуть, через якесь недбальство. Гадаю, більшість людей теж такої самої думки і в душі припускаю, що минуле стало минулим, щоб нас покарати, щоб помститися за те, у чому не було ладу. Але це уявлення, певна річ, омана, в яку люди освічені впадати не повинні. І в цьому полягає, на жаль, потреба в силі і солдатській професії. Розводячи отак балачки з цією розумною молодою жінкою, генерал відчував глибоке задоволення. Це приємно урізноманітнювало його службові обов'язки. Але Діотима не знала, що йому відповісти, тож навмання промовила ще раз. Адже ми і справді сподіваємося зібрати найважливіших людей, хоч і тоді завдання не стане легшим. Ви не уявляєте собі, які різноманітні ініціативи до нас надходять, а вибрати хочеться ж найкраще. Але ви ось, генерали, казали про лад. Додержуючи ладу, тверезо все зважуючи, порівнюючи і контролюючи, мети ніколи не досягнеш. Рішення має бути як блискавка, як вогонь, як інтуїція і синтез. Якщо взяти історію людства, то вона не становить логічного розвитку, а своїми несподіваними ідеями, сенс яких виявляється вже згодом, нагадує радше поезію. «Даруйте на слові, ваше превосходительство», – відказав генерал, «але в поезії солдат тямить небагато. Та якщо хто-небудь і здатний блискавкою і вогнем запалити рух, то це ви, ваше превосходительство, і старий офіцер це розуміє». Граф Ляєнсдорф виявляє стриманість. Хоча цей гладкий генерал робив візити і без запросин, а проте чоловік він був як-не-як досить світський, і Діотима розповіла йому більше, ніж хотіла. І коли його все ж таки і оточувала атмосфера страху, спонукавши її згодом пошкодувати про свою довірливість, то причиною цього був, власне, не сам генерал, а, як пояснювала собі Діотима, її давній приятель граф Ляєнсдорф. Чи його ясновельможність часом не ревнував? А якщо ревнував, то кого?